De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Aquí en Radio Leiros, como lles decía, os xoves temos espazo Ceida, así que ímonos alí, a sede do Ceida, ao Castelo de Santa Cruz. Ali debe estar Carmen Borobio. Carmen, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Benvida. Bueno, con Carmen imos falar hoxe de unha xornada que comeza o vindeiro lunes, xornada de boas prácticas en reservas da biosfera, a promoción de produtos alimentarios de excelencia na Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, non?
Sí. Bueno. Sí, pois, vamos, queremos animar a todo o mundo a que nos acompañe, porque, bueno, retomamos as actividades presenciais, hoxe, de feito, temos unha sobre padarías mariñas, pero que aínda facemos tamén online, pero, bueno, o luns xa faremos totalmente presencial. A ver se imos volvendo un pouco á normalidade.
Como si, imos retomando un pouquinho esa normalidade, efectivamente. Bueno, unha xornada esta que explícanos, contanos un pouquinho en que contexto e cales son os objetivos desta xornada que comeza o luns.
Pues mira, temos moitas cousas que contarvos, porque además despois os vou a dar unha noticia que é unha primicia de onte, ¿no?
Ah, sí.
Pero bueno, comentarvos que este ano se cumplen os 50 anos do programa MAP. O programa MAP é o programa Home e Biosfera, bueno, que se creou no ano 71 precisamente para pues, transmitir a idea de que é fundamental conservar pues, a natureza, pero que é imprescindible tamén ter en conta as persoas que vivimos ali, ¿no?
Claro.
O sea, fai tempo que se demostrou que era erróneo o concepto este de que para conservar un espacio había que quitar a xente dali, ¿no? Porque esos espacios seguramente se conservaron gracias a actividade normal. Entón, bueno, nos dentro desta celebración dos 50 anos do programa MAP, pues nos pediron, estamos sempre colaborando pues, coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural para dinamizar pues, a nosa reserva, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, pero tamén a rede de reservas de biosfera de Galicia, ¿no? Que tamén temos a sorte de que recentemente se acaba de declarar a sétima reserva, ¿no? A Ribeira Sacra, Serras de Oribío e Caurel. Entón, despois, esta xornada pues, se centra, como ti ben decías, en poñer un pouco en valor os produtos, ¿no? da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. E presentar pues, a primeira ruta agroalimentaria das mariñas.
Uh-huh.
¿No? Se está traballando nesta reserva, ten sido moi importante sempre o plan alimentario, de feito pues, no ano 2018-19 recibe pola UNESCO pues, un premio precisamente por el programa alimentario, de que bueno, intentando sempre traballar produto local, comercio de proximidade, produto de temporada, todas estas características, ¿no? Que contribuyen pues, eso, a disminuir tamén a pegada de carbono, a favor de eliminar o cambio climático, en fin, un pouco todo este tema, ¿no? De apoyar pues, un pouco as actividades agrarias dentro da reserva e pues, contribuir a un pouco do desenvolvemento social e económico, ¿no? Do territorio que é fundamental.
Uh-huh. Carmen, contanos ou explícanos un poquinho en que consiste esta primeira ruta agroalimentaria das mariñas.
Dende a reserva, comentar, esa reserva pues es a que, bueno, se considera que é o primer destino de ecoturismo certificado de Galicia. Tamén conseguimos pues, ser considerados como un destino de calidad turística. Entón, dentro de esta línea de turismo, digamos, pues xurde a idea de crear pues, rutas agroalimentarias. Entón, esta que íbamos a presentar está centrada máis ben no territorio de Paderne e Betanzos, e entón a idea é, no proxecto conxunto xa temos incorporadas pues, 32 empresas agroalimentarias, 21 restaurantes, aloxamentos, o sea, hai un pouco de todo, digamos, que se van ir incorporando pues, a estas rutas que se vayan creando, ¿no? Entonces, a idea é, con esta, pues é a primera que se ponga en marcha, entonces pues pensamos que era importante darla a conocer, porque por primera vez se crea una ruta en que se va a facer pues como unha viaxe para coñecer os produtores, o produto in situ, e despois tamén queríamos completar a xornada, digamos que pechando o círculo, ¿no? Hai unha empresa de turismo que son guías oficiais que se encargan un pouco de facer estas visitas, e despois a comercialización de todo isto a través de unha axencia de viaxes, ¿no? Pechando todo o ciclo, están os produtores, quen creou o paquete turístico e despois quen o comercializa, ¿no? Entón, digamos que era pues, un pouco presentar esta primeira ruta para coñecer aquí en situ pues, aos productores e tamén pues, a forma de acceder a este producto, ¿no? Turístico.
Claro, o sea que nesa primeira ruta o que se pretende tamén é, digamos, ir directamente incluso hasta o productor, non hasta ver in situ pues, como se producen como se producen estes produtos, vaya redundancia de calidade na reserva, non?
Sí, de feito é ir pues, a cada un destos productores que vamos a presentar. Bueno, aí xa un vídeo promocional, pero sí. Despois é ir a cada productor.
Físicamente hasta ali, non? Claro.
Claro, por él esa explicación. O sea, quero decir, nos en estas xornadas vamos a presentar aquí, ¿no? Pero digamos que a ruta en sí sería, pues, hai paquetes creados para ir a visitar os productores, sí. Eles explican in situ como como se produce, como se comercializa, presentar o producto e incluso tamén se dan a probar os produtos, ¿no? Sí. De calidade para comprobar, pues, a calidade destos produtos de excelencia, ¿no?
E cando falamos de produtos de excelencia, dos produtos de excelencia da reserva da biosfera, cales son os criterios que definen estes produtos de excelencia?
Pois, dende a reserva, o sea, sempre se tivo moi claro pois que cando empezamos no 2013 e nos asesoramos tamén con reservas, por exemplo, a da Palma, que ahora están sufrindo este tema do volcán, pero nos axudaron moito, de feito estamos irmanados con eles, porque era unha das reservas que é toda a illa e, además, bueno, que funcionan moi ben, pois un dos éxitos era pois, ter unha marca de calidade dos produtos, ¿no? Certificados pola Reserva da Biosfera. Entón, aquí pues, se empezou a traballar en eso, en crear unha marca de calidade da reserva en que se poñen pues, unos estándares, ¿no? Entón, intentando unificar un criterio para todos, porque aquí pues, cada un tiña unha forma de entender agricultura, pues, de producir, quero decir, entón, bueno, se establecieron pues, unos estándares para bueno, intentar conseguir esa calidade, ¿no? Esa marca de calidade.
Bueno, vexo que na xornada hai, bueno, presentarse moitos dos produtores, restaurantes, etcétera, é dicir que está aí hai unha, digamos, un achegamento, non, a todas as persoas que están implicadas en este proxecto, non?
Pois sí, temos, ademais, convidado pues, a un dos técnicos da Reserva da Biosfera, que é o que vai pues, a facer un pouco de moderador, porque é o que se encargou un pouco de crear, bueno, de contactar con todos estos productores, pero despois pues, temos eso, varios productores, tanto, pues, por exemplo, Queixos Cajiao, que é unha empresa familiar que va pola cuarta xeración e que, bueno, produce queixo e requeixos en conservantes. Orballo, que é unha empresa totalmente innovadora que empezou no 2002 pues, con especies aromáticas, pero despois se lanzou a producir o primer productor de té ecolóxico galego e que, bueno, sempre está innovando e con novas ideas de infusións. Ahora sacaron unha liña tamén de infusións do Camiño de Santiago. O sea, é unha xente como moi dinámica, innovadora. Temos tradición a través da Adegas Beade, unha adega de Betanzos que leva toda a vida facendo viño, pero que eles foron conscientes tamén a raíz de crear a imaxen de viño de Betanzos, pues que había que modernizarse, facer un viño de máis calidade, e bueno, están traballando además unha uva recuperando, unha uva que é o branco lexítimo que ten unha gran calidade. Temos tamén pues, aceitura, que tamén producen alimentos de alta calidade en tema de gandería ecolóxica. Bueno, eu creo, e despois de restaurantes, pois temos a Lolo Mosteiro, da Artesa da Moza Crecha, que o convidamos porque, además, tamén é o presidente da Asociación de Ecoturismo da Reserva da Biosfera, ¿no? Entón, pois, xa que se creou esta asociación e que ele está dinamizando tamén aos restaurantes para que entren en todo isto, pois, bueno, aí hai que telos en conta, ¿no?
Claro, claro. O gran público, en fin, o público en xeral, como pode coñecer estes produtos, estas iniciativas, ¿no?
Pois mira, bueno, agora se comercializará a través da páxina web da Reserva da Biosfera, incluso temos pois unha lista de productores, despois a través de Viaxes a Lumar, que tamén estarán en esta xornada, se van a sacar paquetes pois para poder facer estas rutas, e despois tamén comentar que se está a traballar en sacar unha guía de produtos de calidade, unha guía de produtos de excelencia da Reserva da Biosfera, que están traballando precisamente pois Luis e Alejandro Padín, que bueno, imparten moitos cursos de cata aquí precisamente no Concello de Oleiros, e que están agora mesmo pois co traballo de cata de todos os produtos da Reserva da Biosfera, e que además están vendo que realmente hai produtos de moitísima calidade. Parece ser que sí que temos unhas condicións pois climáticas e agrarias moi boas, e bueno, se están facendo catas a cegas entre produtos da Reserva e produtos de fora, e se está vendo que temos produtos de moita calidade. Entonces están xa na última fase, probablemente pronto se presentará dende a Reserva e dende o CEIDA pois esta guía de produtos de excelencia da Reserva da Biosfera.
Antes, ao comezo do programa, facías un pouco referencia que, en fin, a protección do territorio non ten que significar ou levar aparellado, en fin, a coartar tamén a posibilidade de desenvolvemento dese territorio, non? En este caso, isto pode axudar ao desenvolvemento económico, non? Ou supoño que un dos objetivos, o objetivo tamén é que axude ao desenvolvemento económico do territorio, non? O feito de contar con esta reserva.
Pois sí, porque, bueno, desde que se fixo o traballo pois para intentar declarar esta reserva no ano 2013, se tivo moi claro, bueno, un dos objetivos da reserva, como decía ao principio, é eso, compatibilizar conservación co desenvolvemento socioeconómico. Entón, tamén era fundamental para que a xente crea na reserva que vexa que é unha oportunidade, ¿no? Que é o que se está a traballar un pouco pois no tema agrario, dar oportunidades a xente, empresas que salgan adelante, que se actualizan, que se vexa que producen e poden comercializar os seus produtos, que é fundamental, ¿no? Para que a xente vexa a reserva como un aliado e unha oportunidade, ¿no? para seguir adiante.
Nas xornadas, a xornada vai a ser completa durante toda, vai ser durante toda a mañá, ¿no? É dicir, vai a ocupar toda a mañá do día 25, ¿no?
Sí, va a ser toda a mañán, porque además, bueno, tamén vamos a intentar que se amena, entonces vamos a sacar varios audiovisuais que se fixeron tamén dende a reserva, de, bueno, Sinte cos cinco sentidos, hai un pequeno vídeo tamén sobre esta ruta agroalimentaria, bueno, vamos a ir complementando pues as intervencións con tamén con vídeos.
Contarase na, para a inauguración, estará presente o alcalde de Oleiros e tamén a conselleira de Medio Ambiente, non? Vai a estar nese acto.
Sí, porque como comentaba, pues bueno, nos esta actividade pues está marcada dentro dun convenio que temos coa Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que a verdade pues bueno, patrocina alguna destas actividades, e entón bueno, pues convidamos como non a conselleira para que se quixera inaugurar, e por suposto ao alcalde do noso concello, ¿no?
Ademais do vicepresidente da Reserva, César Lonjo, e do director do CEIDA, Carlos Vales, ¿no?
Sí, esta vez estará o vicepresidente da Reserva, porque tamén é o alcalde de Paderne, e precisamente en Paderne é donde se centra casi toda esta primeira ruta agroalimentaria, ¿no? E, bueno, por suposto, Carlos, como sempre, estará na inauguración.
Bueno, pois pues unha moi interesante xornada. Bueno, que iniciativa recolle esta primeira ruta, Carmen?
Pois, bueno, moi variada, sí. ¿No? Porque, bueno, sabemos que inclúe pues, agricultura, inclúe gandería ecolóxica, inclúe, bueno, tamén se van a incorporar algunhas iniciativas, posteriormente se va a seguir traballando, de feito tamén hai xa, se va a preparar unha ruta, pues probablemente, entre a Reserva e Estrella de Galicia, tamén para facer outra nova ruta, que se chamará Ecotour Biosfera, o sea, realmente se está traballando en moitísimas cousas, pero bueno, esta en concreto se centra o que comentaba, sí. ¿No? En Paderne y Betanzos. Pero bueno, se van a facer paquetes en cada territorio, intentar buscar pues de todos os sectores, que incluían pues todo o sector agrario, o sector gandeiro, tamén a nivel turismo, ¿no? Turismo rural, aloxamentos, en restaurantes, uh-huh. O sea, ter en conta facer paquetes, ¿no? Porque uh-huh. en esta ruta, de feito, os paquetes que se están ofertando incluen, pues, tanto aloxamento no territorio da reserva, sí. como ceas e comidas, pues, en restaurantes tamén da reserva. Digamos, porque precisamente dar, pues, que quede diñero no territorio, ¿no?
Claro.
Favorecer a todos uh-huh. os sectores.
Uh-huh. De tal xeito que, en fin, a declaración de reserva da biosfera represente tamén, digamos que unha oportunidade de un desenvolvemento sostible, non, para toda esta zona.
Sí, sí, eu creo que afortunadamente, bueno, en estos anos que levamos traballando, se están conseguindo moitas cousas, porque, bueno, a nivel turístico se está traballando tamén, bueno, temos a ruta do impresionismo, temos rutas ornitolóxicas, entonces, bueno, se está traballando tamén, pues, o turismo un pouco como fonte tamén de ingresos, ¿no?, para esta reserva. De feito, pues, antes te comentaba que quería, pues, dar unha boa noticia, ¿no?, porque sí. nos enteramos onte, creo que se estaba celebrando en Menorca, pues o Congreso Nacional de Ecoturismo, ¿no?, este ano, e uh-huh. está sendo estos días, de feito rematou hoxe veñen de volta para aquí. E bueno, onte ao final pues se anunciou que o próximo Congreso Nacional de Ecoturismo no ano 2022 va a ser aquí na nosa reserva da biosfera, ¿no? Entonces uh-huh. é unha boa noticia porque traerá aquí pues a máis de 300 profesionais de ecoturismo e bueno, é darlle visibilidade enorme, ¿no?, a todo o territorio.
Claro,
entonces
claro.
creemos que bueno, é unha oportunidade e unha boa noticia, ¿no?, que nos elixan para ser a sede do Congreso Nacional de Ecoturismo.
Unha excelente noticia, sin dúbida. Moitas veces cando falamos de turismo, ás veces parece que arrastra unha connotación negativa. Últimamente parece que cada vez máis estamos recibindo un turista máis exigente, máis respetuoso, non? Que valora moito máis pois precisamente este tipo de turismo aloxado un pouco desa imaxe, desa outra imaxe, non, máis negativa que ofrece o turismo.
Sí, por eso, o sea, tivemos sempre moi claro, por exemplo, con esta guía de produtos de calidad da reserva uh-huh. da biosfera, pensamos que, por exemplo, este territorio pode ser un destino gastronómico de primeiro nivel, pero uh-huh. que a xente valore precisamente o xeito de facer, que se traballa uh-huh. produto local, aprender a consumir pues, produtos de temporada, o sea, que como se facía antiguamente, cada tempo se consumía pues, o que daba natureza, no que ahora pretendemos comer sempre de todo uh-huh. y tal, y claro, co que eso implica de traer de destinos claro. muy lonxán, con unha pegada de carbono impresionante. Quero dicir que, bueno, eu creo que cada vez a xente valora máis que se está intentando traballar e bueno, fomentar o propio territorio, ¿no?, e consumir produto local. E, bueno, que cada vez hai máis empresas que, además, o teñen claro e que queren mellorar e traballar, pois, pues, uh-huh. ese xeito, ¿no?, e tirar por aí.
Claro. Unha última cuestión,
Carmen. Esta xornada pode asistir calquera? Como está? Como hai que facer? Para asistir hay que asistir con invitación, ¿cómo es?
Vamos a ver, esta xornada, por suposto, como queremos que participe canta máis xente mellor dentro dos límites que nos permite a pandemia, además vai a ser gratuita porque temos o patrocinio da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, entón temos, bueno, se pode acceder directamente a través da páxina web do CEIDA, se accede a esta actividade e simplemente hai que cubrir o formulario de inscripción, pero que, bueno, que simplemente lle contestaremos sempre que haxa plazas, nos encantados claro. de recibir pues, a todos os que podan asistir.
Claro, o sea que todas personas que estean interesadas en asistir a través, bueno, como sempre decimos, a través da páxina web do CEIDA poden atopar aí o formulario de inscripción e facela, non?
Sí, sí, a través da páxina web do CEIDA, o sea, xa teñen acceso uh-huh. a actividade e a formulario de inscripción. Tamén o publicitamos a través das redes sociais do CEIDA, o sea, a través de Facebook e uh-huh. Twitter tamén se pode acceder, o sea, que nos encantados de recibir.
Perfecto, eso
a
sí
toda,
que,
a toda a xente.
Claro, eso sí, que ninguén se... O que teña interés en asistir, que non se descuide. Que
non se descuide, claro. Que se apunte xa. Porque además que eso, con os límites da pandemia, bueno, temos uh-huh. xa pues, entre 25 e 30 inscritos, pero bueno, claro. que podemos ampliar un poquinho máis.
Perfecto, pois
Carmen Borollo, moitísimas gracias por atendernos hoxe, por contarnos todo este desta interesante xornada que se celebra este luns, o vindeiro luns, a xornada básica de boas prácticas en reservas da biosfera, a promoción de produtos alimentarios de excelencia na reserva da biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Carmen, un abrazo, moitas gracias.
Pois moitísimas gracias a vos como sempre.
Hasta outro día, chao.
Yo te quiero ver, ya, ya, yo te quiero ver.
E así con a información sobre este sobre esta interesante xornada, rematamos esta outra mirada de hoxe. Volveremos a botar de outra mirada ao mundo mañá a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, continuamos con a nosa programación habitual. Por certo, hoxe si xa retomamos o programa Fío Aberto. Hoxe estará con nos o alcalde de Oleiros a partir das 2 da tarde, como sempre.